λοιπόν, γιατί ακούγομαι από το πηγάδι. Λοιπόν, πολύ καλησπέρα. Για δεύτερη φορά σήμερα, έτσι, συνάντηση στον αέρα, δεν έχετε παράπονο. Αφού εξτελέσαμε το καθήκομα στο 12 με 1, στο αναμενόμενα και μη, πάμε τώρα στο αφιέρωμα για τις έμφυλες ταυτότητες. Πρόκειται για τη θεματική εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα, εντάξει, διατροφής, εθισμού εξαρτήσεων και έμφυλων ταυτοτήτων, για το οποίο θέμα θα μιλήσουμε σήμερα εδώ παρέα. Να πούμε ότι είναι μια θεματική εβδομάδα η οποία προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Η εστίαση του περιεχομένου, λοιπόν, στα ζητήματα αυτά απορρέει κυρίως από την κρίσιμη σημασία που αποκτούν τα ζητήματα αυτά κατά την αναπτυξιακή βάση της προεφηβείας και της εφηβείας, στην οποία διέρχονται οι μαθητές και οι μαθήτριες του γυμνασίου. Να πούμε ότι το πρόγραμμα αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες του γυμνασίου, καθώς επίσης συνδέονται άμεσα και με την υποδιαμόρφωση, όπως αντιλαμβανόμαστε, σχέση των προέφηβων και έφηβων μαθητών και μαθητριών με το σώμα τους, την αυτοεικόνα, την αυτοαντίληψή τους και εν γέννη με τον εαυτό τους, καθώς επίσης και με τους συνομήλικους, συνομήλικές τους, αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, όχι μόνο αυτοπροσδιορισμού εγώ θα πρόσθετα, αλλά και κυρίως ενημέρωση στα ζητήματα αυτά σε όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους, προκειμένου είναι καλύτερο, πάντα σημειώνω, να ενημερώνεσαι για όλα αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα από τους θεσμικούς παράγοντες, από τα θεσμικά, από τους θεσμικά διαμορφωμένους παράγοντες, παρά να αναζητάς στο πουθενά και με σοβαρούς κινδύνους, εγκυμώνοντας σοβαρούς κινδύνους μέσω του διαδικτύου, απαντήσεις για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Έχουμε μαζί μας καλεσμένο σήμερα τον κύριο Χάρη Παπαδόπουλο, σχολικό σύμβουλο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής αλλά και ο δημιουργός προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής, ειδικότερα για την έκτη δημοτικού. Μότο είναι «Το σώμα μου ανήκει, κανείς να μην το αγγίζει». Κύριε Παπαδόπουλη, να σας καλωσορίσουμε καταρχάς στο πρώτο πρόγραμμα, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
Συζητούσαμε και προηγουμένως ότι έχετε μία μακρά εμπειρία πολλών δεκαετιών, αρχικά ως δάσκαλος δημοτικού και εν συνεχεία ως σχολικός σύμβουλος. Και είσαστε και πρωτοπόρος, θα λέγαμε, σε σχέση με αυτή τη θεματική εβδομάδα, ναι. Γιατί εντάξει, ξεκίνησατε αρκετά χρόνια πριν να ασχολείστε με αυτό το κομμάτι που λέγεται σεξουαλική αγωγή, ένα κομμάτι το οποίο στην ελληνική κοινωνία γενικότερα το αποφεύγαμε να το προσεγγίσουμε ή να μιλήσουμε ανοιχτά, πόσο δε περισσότερο μάλιστα στα σχολεία μας.
Να σας πω, καταρχήν για τη θεματική εβδομάδα όταν μιλάμε, μιλάμε για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, εγώ δεν είμαι το πιο αρμόδιο πρόσωπο να μιλήσω γι' αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, ότι έχουν μια συνέχεια τα πράγματα και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ότι με το έμφυλες ταυτότητες, ας πούμε, εγώ βάζω μέσα στη θεματική αυτή όλα που έχουν να κάνουν με τα σεξιστικά στερεότυπα, με την εικόνα που έχουμε σαν κοινωνία για το αγόρι και το κορίτσι, για την γλώσσα την σεξιστική, για τη σεξουαλική αγωγή, την ομοφιλοφιλία αργότερα και τον τρόπο που... δεν θέλω να πω τη λέξη προσανατολισμός, γιατί υποδηλώνει μια
επιλογή,
τον αυτοπροσδιορισμό,
να
ας πούμε. Ναι. Οπότε όλα είναι σχετικά και θεωρώ ότι είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του Υπουργείου να ανοίξει μια τέτοια θεματική. Έχω υπόψη μου τις αντιδράσεις συλλόγων, εκπαιδευτικών, ότι έγινε με τρόπο πρόχειρο κτλ. Αλλά δεν τα συμμερίζομαι. Δίνει μια ευκαιρία να ανοίξει μια κουβέντα.
Και
υπερόρημη.
Πρόσθετα κιόλας ότι ξεκινάμε. Ναι. Έτσι, κάθε αρχή είναι και δύσκολη, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν από κάθε τι το οποίο στείνουμε από την αρχή να είναι τέλειο.
Επιτρέψτε μου κάτι ακόμα να πω. Είπατε πιο πριν για μένα εμπνευστής ή πρωτοπόρος, που δεν είναι ακριβή αυτά τα πράγματα, ούτε έχω μια τρομερή εμπειρία, ούτε ειδικός είμαι σε αυτά τα ζητήματα.
Όχι.
Απέκτησα όμως τα 3-4 τελευταία χρόνια, ανταποκρινόμενο σε αιτήματα συναδέλφων μου, εκπαιδευτικών, που είπαν, κύριε Σύμβουλε, να κάνουμε κάτι και για αυτά τα θέματα, γιατί δεχόμαστε ερωτήσεις. Δεν τα ξέρω εγώ, τα ξέρουν άλλοι όμως.
Νομίζω.
Οπότε δηλαδή, το ένα βήμα έφερε το άλλο.
Κύριε Παπαδόπουλε, από αυτό που είπατε τώρα, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο στο οποίο αναφερθήκατε. Κατ' ουσίαν, δηλαδή, ήταν μια. Ανταποκριθήκατε σε μια ανάγκη, όπως είπατε.
Σωστά.
Των συναδέλφων σας. Και αυτό λοιπόν συνεπάγεται, εφόσον προέκυψε αυτή η ανάγκη, ότι υπήρξε ανάγκη και από το κοινό τους, δηλαδή και από τους μαθητές
τους. Από τους μαθητές τους, βέβαια.
Επομένως, οι μαθητές πλέον αυτής της γενιάς, των νεότερων γενεών, αναζητούν απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Ναι. Δεν είναι όπως ήμασταν εμείς στο παρελθόν, που ναι, είτε δεν αναζητούσαμε απαντήσεις, είτε τα προσπερνούσαμε, ή κάπου βρίσκαμε τις απαντήσεις στην πορεία, ίσως και πολλές φορές λαθασμένα.
Σε μεγάλο βαθμό και τώρα γίνεται αυτό. Γιατί από την εμπειρία που απέκτησα αυτά τα χρόνια, από τις συζητήσεις σε πολλά τμήματα, είναι 16 δημοτικά, στις έκτες τάξεις που γίνεται το πρόγραμμα αυτό αγωγής υγείας, και από τις συζητήσεις τις αναλυτικές με τους γονείς τους, διαπιστώνω ότι τις θεματικές αυτές δεν τις ανοίγουν εύκολα οι οικογένειες. Τα παιδιά δηλαδή δεν έχουν δυνατότητα να τα συζητήσουν με τους γονείς τους. Στα σχολεία επίσης είναι θέματα ταμπού που δεν τα πιάνουμε. Και έτσι μένει να το μάθει ο ένας ή μία από τον άλλο, ό,τι ξέρει, ό,τι λίγο, ό,τι, ή από το διαδίκτυο, που είναι μια τρομερή πηγή πληροφόρησης, επικίνδυνη πάρα πολύ, γιατί πέφτουν σε πράγματα και σε υλικά που τα ξεπερνάνε.
Ξεπερνάνε και τις ηλικίες, ναι, δεν ανταποκρίνονται κατ' ουσίαν στην ηλικία και δεν ανταποκρίνονται ίσως και στις απαντήσεις των συγκεκριμένων ερωτήματων.
Μπορεί να είναι τρομακτικά, μπορεί να είναι.
Να δημιουργούν περισσότερο φοβία παρά εξοικείωση με αυτό.
Σωστά.
Κύριε Παπαδόπουλε, αναφερθήκατε. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή για τα προγράμματα, ναι, αυτά αγωγής υγείας. Πώς είναι δομημένα αυτά τα προγράμματα, ενώ να εξηγήσουμε λίγο στους ακροατές μας πώς ξεκινάει στο σχολείο ένα τέτοιο πρόγραμμα.
Στα δημοτικά σχολεία και στις διευθύνσεις στις οποίες ανήκουν τα δημοτικά σχολεία, η Αθήνα έχει 4 διευθύνσεις, δηλαδή τεράστιες περιφέρειες με πάρα πολλά σχολεία. Υπάρχουν υπεύθυνοι για τις λεγόμενες καινοτόμες δράσεις. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι πολιτιστικά θέματα, θέματα περιβαλλοντικά, που γίνονται τέτοια προγράμματα στα σχολεία οργανωμένα, και προγράμματα αγωγής υγείας, η σωστή διατροφή, η φροντίδα των δοντιών. Έχουμε λοιπόν δυνατότητα να κάνουμε και προγράμματα αγωγής υγείας που αφορούν την ψυχική υγεία. Οπότε στα σχολεία στα οποία αναφέρομαι εγώ τώρα τα δικά μου, υλοποιούνται προγράμματα αγωγής υγείας με θέμα η σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό, χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλλα.
Μάλιστα. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία, ξεκινάει με ενημέρωση καταρχάς, μάλλον με μια εισαγωγικά εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σας, έτσι, ναι, δεν είναι, μου είπατε ότι είναι,
είναι
πολύ ωρή μάλιστα η, ναι, εκπαίδευση αυτή, πολλών ωρών.
Ναι. Για να διευκρινίσω, για όσες εκπαιδευτικούς έρχονται εθελοντικά στα απογεύματα, γιατί αυτή η πολύ ώρα είναι εκτός ωραρίου εργασίας. Αλλά θέλω να σας βεβαιώσω ότι η συμμετοχή ήταν και το ενδιαφέρον πάρα πολύ έντονο. Στα 3 χρόνια δηλαδή αυτά, πάνω από 100 εκπαιδευτικοί από την περιφέρειά μου πέρασαν από τα προγράμματα αυτά. Πέραν αυτού, εγώ σαν αρμόδιος σχολικός σύμβουλος έχω δυνατότητα να κάνω εντός ωραρίου εργασίας, πρωινό, ένα πεντάωρο, επιμόρφωση, όπως και έγινε για όλους τους εκπαιδευτικούς της έκτης. Εκεί, σαν σύμβουλος, δεν επέβαλα να γίνουν τα προγράμματα αυτά, παρότι τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών. Αλλά η πολύ συντριπτική πλειοψηφία, μετρημένη ελάχιστα, είναι αυτοί που δεν θέλησαν να εμπλακούν. Σε όλα τα άλλα σχολεία γίνονται τα προγράμματα αυτά.
Να σημειώσουμε ότι στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών συμμετέχουν, όπως μου λέγατε, πολύ σοβαροί άνθρωποι, πολύ εξειδικευμένοι.
Αφρόκρεμα
κατά.
Περιφανεύομαι να πω είναι η αφρόκρεμα.
Του συγκεκριμένου αντικειμένου.
Που έχουν άποψη
επί του συγκεκριμένου αντικειμένου.
Ναι. Δηλώνω ευθέως ότι εγώ δεν είμαι ειδικός και ούτε είχα και κάποια ειδική σχέση με το αντικείμενο. Αλλά παρακολουθώντας τις 10 αυτές τετράωρες συναντήσεις επί 3 χρόνια και αναφέρομαι σε ειδικούς όπως, ας πούμε, αρχίζω από το θεσμικά σημαντικότερο, τον συνήγορο του παιδιού, τον Γιώργο το Μόσχο.
Ναι.
Που πιάνει το θέμα τα δικαιώματα, η σεξουαλικότητα ως δικαίωμα του παιδιού και η σεξουαλική αγωγή.
Ναι.
Μια κυρία Μαρία Καραγιώργου, εκπαιδευτικό και νομικό ταυτόχρονα, από τον κύκλο Ισότητα του Συνήγορου.
Μάλιστα.
Με ψυχολόγους εξαιρετικούς, την Αλεξάνδρα Βασιλείου, που είναι ένα όνομα αναφοράς. Με ρίζες στο ACMA και στο Process Work. τον κύριο Γιώργο Κορμά, γιατρό, επικεφαλής του Safe Internet στην Ελλάδα, με τρομερή εμπειρία από σχολεία.
Φοβερό, ναι, βέβαια.
Την Έλενα Αγάθωνος συνδύασε μια σπουδαία γυναίκα, το όνομά της και την καριέρα της με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ειδική σε θέματα παιδικής προστασίας. Μια ομάδα, μια σύμβουλο, συνάδελφο σύμβουλο, Μαργαρίτα Γερούκη από το Ρέθυμνο, ήρθε 2 φορές με δικά της έξοδα για να συνεισφέρει. Η οποία έκανε μεταπτυχιακό στη Φιλανδία, παντρεύτηκε Φιλανδό και έκανε και διατριβή με αντικείμενο τη σεξουαλική αγωγή. Να μην αδικήσω, γιατί τους είπα όλους, να πω και την κυρία Μέρη Χιόνι, είναι συνάδελφος αγωγής υγείας στην δευτεροβάθμια, με ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο.
Με το αντικείμενο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από αυτό και να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα, ότι οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι. Παίρνουν γνώσεις λοιπόν από την αφρόκρεμα των ανθρώπων που ασχολούνται, των ειδικών που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Θα συνεχίσουμε μετά να ασχολούμαστε με τα προγράμματα αυτά. Πάμε σε μια μουσική ανάσταση και επιστρέφω. Here comes the rain again. Falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. I wanna walk in the open wind. I wanna talk like lovers do. I wanna dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Talk to me, talk to you like lovers do. Oh.
Here comes the rain again, raining in my head like a tragedy, tearing me apart like a new. Oh. I wanna breathe in the open wind. I wanna kiss like lovers do. I wanna dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος να μιλήσουμε για την θεματική σήμερα μάλλον όλη την εβδομάδα, όχι μόνο σήμερα. Η θεματική λοιπόν εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα που αφορούν τις έμφυλες ταυτότητες. Το αφιέρωμα τελειώνει την Παρασκευή, η ώρα είναι συγκεκριμένη 3 με 4. Να συστηθούμε καταρχάς, έχουμε στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη Μαρία Σφυρόαερα, στη ρύθμιση του ήχου τον Βασίλη Κατσαρό, στις μουσικές επιλογές τον Αντώνη τον Δημητρίου. Και είμαστε εδώ μαζί στο στούντιο, Κωνσταντίνα Δημητρούλη στο μικρόφωνο, και είναι μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Χάρης Παπαδόπουλος, σχολικός σύμβουλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς να το πούμε, ασχολείστε τα τελευταία 3-4 χρόνια,
σωστά,
λοιπόν, πιο ταπεινά.
Ωραία.
Λοιπόν, με τα προγράμματα αγωγής υγείας και πιο επικεντρωμένα σεξουαλικής αγωγής. Να προσθέσουμε ότι στους επιμορφωτές λοιπόν των εκπαιδευτικών, ναι, πριν ξεκινήσει το κάθε, ναι, πρόγραμμα, γίνεται μια επιμόρφωση λοιπόν στους εκπαιδευτικούς, ναι, στους επιμορφωτές λοιπόν να προσθέσουμε.
Είχα παρέλειψα να πω πιο πριν, mm-hmm, κάτι σημαντικό και που μας εισάγει και στη θεματική των έμφυλων, mm-hmm, ταυτοτήτων. Την ομάδα που είναι πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου και είχαμε την ευκαιρία γνωριμίας μετά και συνεργασίας καλύτερης, ομάδα που λέγεται το Πολύχρωμο Σχολείο. Mm-hmm. Το προηγούμενο όνομά τους ήταν Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση, mm-hmm, ενάντια στην Ομοφοβία και Τρανσφοβία, mm-hmm, που είναι εκπαιδευτικοί της πράξης και ψυχολόγοι που αναδεικνύουν το θέμα αυτό της ομοφιλοφιλίας, mm-hmm, και της φοβίας που υπάρχει και των διακρίσεων και των διώξεων στο δημόσιο
στο
χώρο
δημόσιο
και ειδικότερα
χώρο.
Στο σχολείο.
Μάλιστα.
Και τα μέσα από αυτούς, κυρία,
ναι, 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 Δημητρούλη,
είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή και με μια ομάδα νεολαίων που λέγονται το Color Youth και που είναι ομοφιλόφιλοι και τρανς νέοι και νέες, και που είχαμε την ευκαιρία σαν εκπαιδευτική πολύ συγκλονιστική εμπειρία να έρθουν και να καταθέσουν σε κοινό ενηλίκων τα βιώματά τους, τη διαδρομή τους στα σχολεία, τις δυσκολίες τους.
Τη δυσκολία αποδοχής, φαντάζομαι, κυρίως εκεί επικεντρωνόταν η δυσκολία ή και αυτοπροσδιορισμού τους, κύριε Παπαδόπουλε.
Υποθέτω ότι σίγουρα θα υπήρχε το θέμα του αυτοπροσδιορισμού, γιατί όταν είσαι ένας νέος άνθρωπος και βλέπεις ότι είσαι διαφορετικός από τους, mm-hmm, άλλους, mm-hmm, ότι όλα τα αγόρια ερωτεύονται κορίτσια, ας πούμε,
ναι,
και εγώ ερωτεύομαι αγόρια, και είναι και ένα συντηρητικό περιβάλλον και μια κοινωνία που λέει είναι αμαρτία, είναι το ένα, είναι το άλλο, mm-hmm, κλαίνε, mm-hmm, οι οικογένειες, δεν ξέρω τι, όταν τα ακούνε. Παλεύεις με τον εαυτό σου, μήπως είμαι το τέρας, μήπως είμαι ο ανώμαλος,
ναι,
μήπως,
ναι,
είμαι. Άρα υπάρχει και ένα θέμα αυτοπροσδιορισμού. Αλλά κυρίως ήταν
οι
δυσκολίες
αποδοχής.
Αποδοχής, ας πούμε, οι κοροϊδίες, οι ανελέητες, φτάνανε τα παιδιά, ήταν από όλα τα παιδιά που έχω γνωρίσει, να φλερτάρουν με την ιδέα της αυτοκτονίας.
Ναι, να πούμε ότι καταρχάς αυτή η κατάσταση συχνά πυκνά, όχι συχνά πυκνά, είναι και μία από τις καταστάσεις που προκαλούν bullying στο σχολείο, έτσι.
Βεβαίως, είναι μία μορφή και από τα τελευταία προγράμματα που έχει εκπονήσει η πολιτεία, mm-hmm, mm-hmm, για την αντιμετώπιση, mm-hmm, του bullying, το stop bullying,
έτσι,
έχουν ρητή αναφορά μέσα και στο σεξουαλικό εκφοβισμό.
Βέβαια. Τα προγράμματα αυτά που τρέχουν 3-4 χρόνια,
ναι,
τώρα, σεξουαλικής αγωγής, θα μας πείτε λίγο τις θεματικές τους, δηλαδή,
ναι,
με τι καταπιάνονται.
Παρακαλώ, να σας πω. Καταρχήν, τα προγράμματα αυτά αφορούν τα σχολεία της περιφερειάς μου.
Mm-hmm.
Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι όχι μόνο, mm-hmm, στην έκτη, αλλά και σε πιο μικρές τάξεις και να είναι γενικευμένο στα ελληνικά σχολεία.
Μπορούν οι πιο μικρές τάξεις, κύριε Παπαδόπουλε.
Θα έπρεπε, επιβάλλεται.
Με διαφορετική προσέγγιση.
Τα παιδιά έχουν απορίες για το σώμα. Για όλα έχουν απορίες,
mm-hmm,
για το σώμα,
mm-hmm,
τους. Έχουν σεξουαλικότητα. Οπότε απαντάς στις ερωτήσεις τους ή θίγεις τα ζητήματα στο επίπεδο που είναι.
Μάλιστα. Mm-hmm. Επομένως, μιλάμε για προγράμματα καταρχάς έκτης δημοτικού.
Και θα έπρεπε να είναι παντού σε όλα τα σχολεία, mm-hmm, της Ελλάδας, να έχουν εισαχθεί σαν μάθημα. Θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Σε δύο αφορμές παλιότερα, το Υπουργείο Παιδείας ετοίμασε υλικό στη σκέψη του να εισαχθεί αυτό σαν μάθημα στα σχολεία.
Mm-hmm.
Τη μία φορά ήταν γύρω στο 2000, υπεύθυνη για τα βιβλία που φτιάχτηκαν, ήταν η κυρία Τζέννη Κρεμαστινού,
mm-hmm,
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο σε τομέα υγείας. Ήταν τρεις ειδικοί που έφτιαξαν βιβλίο για το μαθητή και τη μαθήτρια 11 με 15 χρονών. Πάει να πει έπιανε και το
δημοτικό,
και την έκτη δημοτικού.
Ναι.
Ήταν και βιβλίο για τον εκπαιδευτικό. Η δεύτερη προσπάθεια ήταν το 2008. Ήταν επικεφαλής ο γνωστός σεξολόγος, ας το πούμε έτσι, Θάνος Ασκητής.
Mm-hmm.
Ήταν μια μεγαλύτερη ομάδα 10 ειδικών, 10 ανθρώπων.
Mm-hmm.
Και τα βιβλία είχαν ένα βήμα παραπέρα, το ότι έπιαναν όλη την γκάμα. Ήταν πρώτη με τρίτη δημοτικού και τετάρτη με έκτη δημοτικού.
Μάλιστα.
Και βιβλίο του εκπαιδευτικού πάλι. Mm-hmm. Αυτά προλάβαν και εγκρίθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Ναι.
Αλλά δεν έφτασαν ποτέ στα σχολεία.
Στο σχολείο.
Τι μεσολάβησε, λεπτομέρειες δεν ξέρω. Ας το θέσω ότι οι συντηρητικοί κύκλοι εμπόδισαν.
Εμπόδισαν την υλοποίηση του προγράμματος, του συγκεκριμένου προγράμματος. Ναι. Να πάμε λίγο στις θεματικές των προγράμματος.
Ναι. Λέω λοιπόν τώρα ότι στην έκτη τάξη δημοτικού το βιβλίο των φυσικών προβλέπει ένα κεφάλαιο που είναι το αναπαραγωγικό σύστημα. Οι συγγραφείς του βιβλίου λένε ότι σε μια σημείωση που υπάρχει στο βιβλίο του δάσκαλου ήμασταν υποχρεωμένοι από τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να θέσουμε το κεφάλαιο αυτό.
Ναι.
Η υπόδειξή μας όμως, η συμβουλή μας στους εκπαιδευτικούς είναι να μην το κάνουν μεμονωμένα, να το εντάξουν σε έναν κύκλο ευρύτερο. Οπότε ουσιαστικά αυτό υλοποιούμε. Γιατί δεν είναι μόνο το αναπαραγωγικό σύστημα, είναι το προστατεύω τον εαυτό μου, τα αποδεκτά και μη αποδεκτά αγγίγματα. Το ότι ο κίνδυνος προέρχεται από πρόσωπα που είναι στο περιβάλλον του παιδιού για να έχουν τη δυνατότητα να προσπαθήσουν να χτίσουν μια σχέση.
Βέβαια.
Και να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί που θέλουν.
Βέβαια.
Το αναπαραγωγικό σύστημα του αγοριού και του κοριτσιού, η περίοδος, το γιατί κάνουν οι άνθρωποι έρωτα, η ερωτική πράξη, η στήση, το χαϊδεύομαι, ο αυνανισμός. Ο θυλασμός, η κοίηση, η εγκυμοσύνη,
η αντισύλληψη.
Η αντισύλληψη. Τα στατιστικά δεδομένα λένε ότι σχεδόν το 1/3 των παιδιών έχει ολοκληρωμένη ερωτική επαφή μέχρι την τρίτη γυμνασίου.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι τρομερό και η πίεση πάρα πολύ μεγάλη των παιδιών από την ομάδα των ομιλίκων. Οπότε πρέπει να τα στηρίξουμε να μην το κάνουν, να το κάνουν για τον εαυτό τους και όχι για να αποδείξουν στους άλλους.
Σωστό, βέβαια.
Και όλα τα
και εφόσον νιώθουν άνετα με τη συγκεκριμένη πράξη και με το σώμα τους πάνω από όλα και έχουν πλέον κάνει και τις επιλογές τους.
Κυρία Δημητρούλη, ρωτώντας τώρα με την έκτη τάξη, ας πούμε, κατά τη γνώμη σας, παιδιά, γιατί έρχεται η κουβέντα εκεί, ποια είναι η σωστή ηλικία για να ξεκινήσει κανείς? Λένε στη συντηρητική πλειοψηφία κάτι εξωφρενικά πράγματα, 20, 25, 27, και μετά όταν ξέρεις ότι ξεκινάνε, ας πούμε, ένα κόμμα.
Και αυτό όμως μας λέει κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι δεν είναι? Μας λέει δηλαδή ότι επίσης θεωρούν τα παιδιά ότι ίσως να μην είναι τελικά αυτή η ηλικία που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τη σεξουαλική του ζωή, αλλά ακριβώς επειδή έχουν μεγαλώσει σε ένα συντηρητικό περιβάλλον ή επειδή δεν έχουν συζητήσει ανοιχτά για αυτό το ζήτημα, δεν θέλουν να πούνε ότι πραγματικά θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στα 14.
Αυτό είναι. Υπάρχει άγνοια και εκεί. Οπότε η απάντηση, ας πούμε, που φέρνουμε εμείς είναι ότι πρέπει να ξέρεις. Πρέπει να θέλεις, μην το κάνεις. Πρέπει να βρεις τον κατάλληλο σύντροφο. Και μιλώντας για προσωπικά, μου λες, ας πούμε, είναι ο γιος μου, ήταν στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο. Το κορίτσι μου ήταν στο τέλος της τρίτης λυκείου που ήρθε η ζωή έτσι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το γυμνάσιο. Και μην το κάνετε. Είναι μια φορά στη ζωή σας να το συνδέσετε με κάτι ωραίο, με κάτι. Μη βιάζεστε.
Ναι, να μάθετε να σέβεστε καταρχάς το σώμα σας, ώστε να σεβαστείτε και εν συνεχεία τις πράξεις που έχουν σχέση με το σώμα. Φαντάζομαι.
Και αυτό πάρα πολύ σπουδαίο, μια άλλη διάσταση. Ότι όλα αυτά που σχετίζονται με όλα αυτά τα πολύ σπουδαία στη ζωή του ανθρώπου, από τις ηλικίες που είστε εσείς παιδιά μέχρι τα βαθιά γεράματα, είναι ωραία και πολύτιμα και όμορφα όταν τα θέλω και ο ένας και ο άλλος.
Ναι.
Γιατί το χάδι μετά γίνεται, αν ο άλλος δεν το θέλει, γίνεται βάζω χέρι, γίνεται χούφτωμα. Και μην το κάνετε.
Και γίνεται εκβιαστικά και φτάνουμε βεβαίως.
Και γίνεται βιασμός.
Γίνεται βιασμός κατ' ουσία. Όχι ο πραγματικός πολλές φορές, αλλά και ακόμα και την αίσθηση του βιασμού έτσι, μέσω της μιας καταναγκαστικής τέλος πάντων αποδοχής.
Κοιτάξτε, στο βαθμό πράξεως. Που μιλάμε για την ερωτική πράξη. Μπορούμε να πούμε και το
βέβαια,
λένε
ναι,
στα παιδιά ότι όταν
σαφώς.
Το επιβάλλει ο άλλος, ας πούμε.
Σαφώς, είναι βιασμός.
Είναι φιάλτης. Μετά είναι χάνω τον ύπνο μου, μετά μισώ το σώμα μου.
Κύριε Παπαδόπουλε, και θα πούμε, έχουμε ένα λεπτό μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι πριν μπείτε στις τάξεις και ξεκινήσετε την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, έχετε και μία. Και συνεδρίες, να το πω έτσι, με τους γονείς των παιδιών.
Πολύ ωραία το λέτε.
Να πούμε μία κουβέντα επ' αυτού και θα συνεχίσουμε μετά, γιατί νομίζω ότι οι γονείς που μας ακούνε θέλουν να το ακούσουν
να
αυτό.
Σας πω κάτι. Είναι δικαίωμα των γονιών να έχουν πλήρη αναλυτικότατη πληροφόρηση για όλα αυτά. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα συζητήσουμε, ποιες είναι οι θεματικές. Οπότε προηγείται πάντα πριν ξεκινήσουν αυτές οι 5-2 ώρες συναντήσεις με τα παιδιά τους, τα πρωινά, για 5 εβδομάδες. Προηγείται αναλυτική δίωρη, τουλάχιστον δίωρη. Χθες το βράδυ κράτησε 3 ώρες αυτό.
Μάλιστα.
Σε ένα σχολείο στο Νέο Κόσμο. Συζήτηση με τους γονείς. Πολύ για να ξέρουν τι θα πούμε.
Θα επικεντρωθούμε σε αυτή τη συζήτηση. Να πούμε επίσης ότι έχω μπροστά μου και τη σχετική, το σχετικό
επιστολή που αποστέλνουμε.
Επιστολή ακριβώς που αποστέλλεται στον γονέα, ώστε να έχει γνώση
τι θα γίνει.
Τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, να μην μας διακόψουν.
Ωραία.
Μετά τη ροή της συζήτησής μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το αφιέρωμα. Εβδομαδιαίο αφημέρωμα, εβδομαδιαία θεματική, έμφυλες ταυτότητες εδώ από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στη συζήτησή μας για τη θεματική εβδομάδα, όπως είπαμε, για τις έμφυλες ταυτότητες, το αφιέρωμα για τις έμφυλες ταυτότητες, που γίνεται παράλληλα με το πρόγραμμα, το σχετικό πρόγραμμα στα σχολεία και όχι στα σχολεία, πιο συγκεκριμένα στο γυμνάσιο. Ωστόσο, σήμερα φιλοξενούμε τον κύριο Χάρη Παπαδόπουλο, που είναι σχολικός σύμβουλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μιλούμε για τα προγράμματα σεξουαλικής αγωγής που γίνονται σε κάποια από τα σχολεία μας στην έκτη δημοτικού. Όσο πάμε και το βελτιώνουμε το πλαίσιο αναφοράς και παρουσίασης. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, είχαμε μείνει στο γεγονός ότι οι γονείς ενημερώνονται για το τι πρόκειται να γίνει, τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα. Θέλω να μου πείτε λίγο τις αντιδράσεις τους. Δηλαδή πώς έρχονται και πώς φεύγουν στο τέλος.
Κατάλαβα. Κοιτάξτε, καταρχήν έρχεται ένας σημαντικός αριθμός. Το γράμμα πηγαίνει και λέει ότι ο δάσκαλος ή η δασκάλα σας ενημερώνει ότι πρόκειται να υλοποιήσω αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με τον σύμβουλο. Είναι σημαντικό το θέμα, χρειάζεται συνεργασία. Ελάτε, σας παρακαλούμε στη συνάντηση.
Ναι.
Έλαβα γνώση. Δεν ζητάμε την άδεια του γονιού, δεν λέει συμφωνώ ή διαφωνώ. Απλώς να ξέρει ότι θα γίνει αυτό. Του προσφέρουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έρθει να συζητήσουμε.
Να συζητήσει.
Ένα σημαντικός αριθμός που είναι από το 1 τρίτο μέχρι τα 2 τρίτα των ανθρώπων έρχονται. Και ακούνε με προσοχή, χρωστάμε την αναλυτική ενημέρωση λέω, γιατί είναι και θέματα λεπτά. Και εγώ αν ήμουν γονιός δεν θα ήθελα να περάσει.
Σαφώς, βέβαια.
Δεν ξέρω πόσο άλλος θα το πιάσει.
Βέβαια,
πώς...
βέβαια. Κάθονται να ενημερωθούν, τους ενδιαφέρει.
Τους ενδιαφέρει, δηλαδή. Τους ενδιαφέρει πολύ. Στα όλα, την κουβέντα, το είδος της κουβέντας που κάνουμε μαζί, την κάνουμε αναλυτικά και με εκείνους. Από τις 10 θεματικές που αγγίζει το πρόγραμμα αυτό, για όλες υπάρχει σχεδόν απόλυτη ομοφωνία. Μιλάω και για τον αυνανισμό, το χαϊδεύω τον εαυτό μου, τα προφυλακτικά,
η
εγκυμοσύνη,
ναι.
Οι σεξουαλικά μεταδεδόμενες αρρώστιες, όλα αυτά είναι σπουδαία και χαίρονται. Χαίρονται ιδιαίτερα για την προστασία από την παρενόχληση.
Που αρχίζουν να δυσκολεύονται.
Ναι, ναι. Αρχίζουν να δυσκολεύονται όταν ακούνε ότι μέσα στα αυτά που θα πούμε είναι και το θέμα της ομοφιλοφιλίας.
Εκεί δυσκολεύονται.
Δυσκολεύονται.
Ποιες ενστάσεις έτσι εκφράζουν, δηλαδή ότι τι, ότι αν το χρειάζεται το παιδί σε αυτή την ηλικία, αν
μήπως
μπορεί
είναι,
το παιδί να το...
Μήπως είναι πρόωρο,
μήπως
είναι της μόδας, ότι ανοίγει μια γενικότερη κουβέντα που λέει να μην είναι προκλητική, να το κάνουν στην κρεβατοκάμαρά τους και διάφορα τέτοια. Αλλά όταν το θέσεις με τον σωστό τρόπο, και ο σωστός τρόπος ποιος είναι, ότι αγαπητοί γονείς, ας πούμε, παλιά νομίζαμε ότι είναι αρρώστια. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας εδώ 45 χρόνια,
σωστό,
που είναι η κορυφαία, ας πούμε, και δίνει τις κατευθύνσεις για το ένα για το άλλο, λέει ότι δεν είναι αρρώστια. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, που ψυχίατροι ασχολιόντουσαν και που δίνει τον τόνο, εδώ και 45 χρόνια επίσης, βγάζει ένα χοντρό τόμο που λέγεται DSM, που περιγράφει τα συμπτώματα των ψυχικών νόσων, δεν είναι μέσα. Άρα δεν είναι αρρώστια. Άρα, όταν παλιά τρέχαμε τα παιδιά στους ψυχολόγους, στους ψυχίατρους να τα κάνουμε καλά.
Είχαμε και εγκλεισμούς.
Τα τσακίζαμε. Είχαμε και εγκλεισμούς και όλα τα. Τσακίζαμε τις γονείς των παιδιών μας. Αν είναι γύρω στο 5 με 10%, αυτό σημαίνει 1-2 παιδάκια μέσα στην τάξη αυτή που είναι 20 παιδιά, στατιστικά θα αναγνωρίσουν στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ίσως και από το δημοτικό κάποιοι καταλαβαίνουν τη διαφορετικότητά τους. Ότι οι άλλοι, τα αγόρια ερωτεύονται κορίτσια και τα κορίτσια αγόρια και εγώ είμαι διαφορετικό.
Μάλιστα. Ναι.
Ωραία. Είναι τα παιδιά μας, δεν είναι αριανοί.
Ναι.
Εκείνο το παιδί λοιπόν και τα παιδιά μας, τα άλλα παιδιά που ήρθαν και μιλήσανε και καταλαβαίνουμε την ευθύνη μας και γι' αυτό και εγώ επιμένω πάρα πολύ, αισθάνομαι την ευθύνη μου σαν εκπαιδευτικός. Ήταν τα παιδιά από το Color Youth που μίλησαν και κατέθεσαν την εμπειρία τους, ήταν ένα δρυμή κατηγορό εναντίον του σχολείου, γιατί ήταν αβοήθητα, γιατί ήταν στη μοναξιά τους. Μοναξιά πιο μεγάλη από ένα ρατσισμό που έχει να κάνει, ας πούμε, με την καταγωγή. Γιατί εκείνο το πακιστανάκι που θα το κοροϊδέψεις θα γυρίσει στην αγκαλιά της μάνας του και των δικών του. Το άλλο το παιδάκι, ας
δεν
πούμε.
Δεν μπορεί να γυρίσει ούτε στην αγκαλιά της μητέρας ή του πατέρα. Και
αν είναι ενδεχομένως και μετανάστης, είναι πολλαπλή.
Βέβαια, βέβαια.
Οπότε Μιλάμε λοιπόν για τα παιδιά σας. Και όταν θα έρθει 18 χρονών το παιδί σου, γιατί έτσι θα γίνει, αγαπητοί γονείς, να έρθει να σου πει: μαμά, μπαμπά, κάτσε κάτω, εγώ είμαι γκέι.
Έχω
εγώ
να
είμαι
σου ανακοινώσω αυτό, ναι. Ίσως να είναι αργά.
Μετά συνειδητοποιείς, mm-hmm. μετά το σοκ, ας πούμε, που θα, πιθανότατα θα υπάρξει, συνειδητοποιείς σε τι κόσμο θέλουμε να ζήσουμε τα παιδιά μας.
Ναι. Να επισημάνουμε μία πολύ λεπτή, έτσι, όχι διαφορά, ένα λεπτό σημείο, το οποίο ναι. δεν αντιλαμβανόμαστε. Κάνουμε φόκου σε όλο αυτό στο παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ή προσπαθεί τέλος πάντων ναι. να αναζητήσει την ταυτότητά του, την κοινωνική ή τέλος πάντων βιολογική ταυτότητά του. Αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα από αυτά τα προγράμματα ουσιαστικά βοηθάμε τα υπόλοιπα παιδιά να αποδεχτούν κοινωνικά.
Είναι προφανές, ασφαλώς.
Αυτό, δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πάρα
αυτό
πολύ
θεωρώ
σημαντικό.
Ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό.
Μα κυρίως αυτό είναι, ξέρετε. Δηλαδή και τα παιδιά που ακούνε από ένα πρόσωπο σημαντικό, θα έπρεπε να ακούνε από τους γονείς τους, από τους δασκάλους τους, τις δασκάλες, τον σχολικό σύμβουλο τώρα στην συγκεκριμένη mm-hmm. περίπτωση, ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι και αυτό μέσα στη ζωή και τη φύση. Και η συμβουλή μου, ας πούμε, σε οποιονδήποτε θέλει να θίξει ή να μιλήσει με τα παιδιά του, είναι ποτέ δεν πρέπει να γίνεται η κουβέντα με τον όρο φυσιολογικό. Μα είναι φυσιολογικό αυτό? Δεν το συζητάω. Δεν πρέπει να μιλήσουμε έτσι. Είναι μέσα στη ζωή και τη φύση.
Ναι.
Το 90% είναι έτσι, το άλλο 10% ή περίπου εκεί ήταν έτσι πάντα και έτσι είναι.
Και έτσι είναι.
Και άρα με αυτή την έννοια είναι και αυτό μια κανονικότητα, ας πούμε, με αυτή την έννοια.
Βλέπω εδώ, έχουμε στα μηνύματα, έχει γίνει ένας κακός χαμός, όπως αντιλαμβάνεστε, από τους ακροατές και τις ακροάτριες, οι οποίοι δεν είναι ακραίο σε μια κοινωνία όπως η ελληνική που δεν έχει δείξει δείγματα ρατσισμού και γενικότερη συμπεριφορά της κοινωνίας είναι υποδειγματική και ίσως κορυφαία στον πλανήτη σε θέματα ρατσισμού, σεξισμού, να έρχεται όλο αυτό... Μάλλον έρχεται μία ελίτ, λέει, να μας πουλά καθώς πρεπισμό. Προφανώς αναφέρονται ναι. στις αντιδράσεις που υπήρχαν σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ναι. Ότι σε μία κοινωνία που δεν έχουμε κατά πλειοψηφία, δεν είμαστε ούτε ρατσιστές, το σεξιστές ναι. βάζω πολλά ερωτηματικά, ότι εντάξει, δεν μπορούμε να αντιδρούμε σε τέτοια θέματα, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε, κατά τον ακροατή ή ακροάτρια, ανοιχτή κοινωνία. Είμαστε ανοιχτή κοινωνία, κύριε Παδόπουλο.
Εγώ δεν το νομίζω. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ταμπού και παραμένουν ταμπού. Θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να ακούσει ο κύριος αυτός ή η κυρία, οποιοδήποτε έχει μια άλλη άποψη, τα παιδιά που τα άκουσα εγώ με τα αυτιά μου.
Εκεί θα πήγαινα τώρα, στα παιδιά.
Ήτανε 30 δάσκαλοι που ήταν επιμορφούμενοι. Mm-hmm. Είχα καλέσει τους 16 διευθυντές και διευθύντριες, ήρθαν οι μισοί. Είχα mm-hmm. καλέσει τον προϊστάμενο των σχολικών συμβούλων mm-hmm. και ήταν 3 νέα παιδιά, 18 με 25. Ήτανε, ακόμα νέοι είναι, ας πούμε. Και κατέθεσαν αυτά που είχαν να πούν.
Μάλιστα.
Και αυτά που είχαν να πούν ήταν συντριπτικά, ας πούμε.
Ναι.
Βάρβαρα, δηλαδή.
Πάμε στα παιδιά. Έχουμε ναι. ξεκινήσει Παρακαλώ. Από τους παιδαγωγούς, έχουμε φτάσει στους γονείς. Πάμε λοιπόν στα παιδιά, στους τελικούς αποδέκτες ναι. αυτών των προγραμμάτων. Ναι. Πώς μπαίνουν μέσα στην αίθουσα, στην αρχή, και πώς καταλήγουν μετά, δηλαδή. Και ποιες είναι κυρίως οι απορίες τους,
ναι,
οι κύριες απορίες τους.
Ναι.
Μιλούνε καταρχάς μπροστά στους μαθητές τους, έχουν απορίες.
Να σας πω κάτι. Ξεκινάνε να γελάσουν. Βλέπουμε, ας πούμε, η ανάπτυξη, ας το πούμε, mm-hmm. του προγράμματος βασίζεται σε σκαναρισμένο υλικό που προέρχεται ναι. από εξαιρετικά βιβλία που είναι στο εμπόριο. Παρέλειψα να πω το εξής, ότι όταν ξεκινήσαμε τα σεμινάρια, ψάξαμε και βρήκαμε στα βιβλιοπολία τι υλικό υπάρχει. Κάναμε ένα γράμμα στους οίκους και είπαμε να μας προσφέρετε από έναν αντίτυπο. Το έκαναν. Μαζεύτηκαν 45 τίτλοι. Καθίσαμε οι εκπαιδευτικοί και τα ξεψάχνισαμε. Διαλέξαμε 10 τους καλύτερους. 3-4 εξαντλήθηκαν. Τα άλλα είναι βιβλία για την πρώτη, δεύτερα, τρίτη.
Ναι.
Τετάρτη, πέμπτη, έκτη. Που είναι στα χέρια των γονιών, ας πούμε.
Μάλιστα.
Για να προσφέρουν στα παιδιά τους, αν δεν θέλουν ναι. να το συζητήσουν οι ίδιοι. Δεν ξέρουν πώς να τα ανοίξουν. Σκαναρισμένο υλικό από εκεί, υλικό που δεν είναι φωτογραφίες, είναι ζωγραφιές, είναι άλλο πράγμα.
Ναι.
Η σκίτσα μπορεί να είναι, αλλά κυρίως ζωγραφιές που είναι πιο τρυφερό.
Που είναι πιο τρυφερό, δεν, πιο έχει, τρυφερό, τη
δεν έχει τη δύναμη της φωτογραφίας.
Ναι.
Το προβάλλουμε και το συζητάμε.
Mm-hmm.
Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα σώματα γυμνά, ξέρω,
ναι.
βλέπουμε.
Ναι.
Γελάνε. Λέω στα παιδιά μου, ο δάσκαλος μπορεί να πει η δασκάλα ότι μη γελάτε. Λέω ότι όταν κάνουμε την κουβέντα, αγαπητά παιδιά, με τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, που και εκείνοι έρχονται σε αμηχανία, δεν νιώθουν πολύ βολικά. Καμιά φορά κουνιόμαστε στην καρέκλα, καμιά φορά γελάμε.
Ναι.
Άρα, αν το κάνουν οι μεγάλοι, πόσο μάλλον εσείς. Γελάστε όσο θέλετε. μετά από ένα λεπτό όμως βλέπεις ότι σταματάει αυτό. Ότι τα ρουφάνε, ας πούμε. Αν μιλήσεις με φυσικότητα, με απλότητα, και οι απορίες είναι πάρα πολλές.
Και χωρίς να τους περνάς την ενοχή. Αυτό. Δηλαδή, ξεκινάς.
Μα δεν υπάρχει. Γιατί ναι. Ποια ενοχή, σε ποιο πράγμα, ας πούμε. Και έτσι.
Απελευθερώνονται.
Απελευθερώνονται, ναι. Είναι χαρακτηριστικό το εξής. Στο τέλος αυτών των προγραμμάτων των 5 εβδομαδιαίων συναντήσεων έχει και αυτό τη σημασία του. Κάποια παιδιά κάτι ξέρουν, κάποια είναι αθώα παιδάκια, ας το πούμε, κάποια είναι περπατημένα. Δεν πρέπει να τα μπουκώσεις με μια γνώση σε ένα δίωρο, ας πούμε. Πρέπει να δώσεις την ευκαιρία, μιλάμε για το αναπαραγωγικό σύστημα, ας πούμε. Και το μότο πάντα είναι το σύνθημα ότι αγαπητά παιδιά, για αυτά που μιλήσαμε σήμερα με τη δασκάλα σας και με τον κύριο Σύμβουλο, μιλήστε με τη μαμά, με τον μπαμπά, σκεφτείτε τα.
Και τους δώσεις το χρόνο το να χρόνο το επεξεργαστούν όλη αυτή την πληροφορία.
Και την άλλη εβδομάδα ξαναμιλάμε, ας
μάλιστα.
Πούμε.
Ναι. Επίσης ήταν πολύ εντυπωσιακό έτσι που τους βάζατε στην αρχή και γράφανε στο τέλος.
Οπότε ναι, αυτό πήγα να σας πω.
Ναι, μια έκθεση αξιολόγησης.
Αυτό πήγα να σας πω. Μετά τις 5 εβδομάδες υπάρχει ένα ανώνυμο φίλο που λέει τι μου άρεσε, τι δεν μου άρεσε, αν το ήταν. Οπότε εκεί είναι συγκινητικά αυτά που γράφουν. Καταρχήν σε συντριπτική πλειοψηφία όλα το βρίσκουν πολύ θετικό, χρήσιμο για την ηλικία τους.
Και κάτι που αποκόμισα εγώ έτσι από την γρήγορη ματιά και μου έκανε εντύπωση είναι ότι όλοι κατέγραφαν ότι στην αρχή ένιωθα άβολα, μετά ένιωσα όμορφα.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Είναι σαν να σου λέγανε ότι με έκανες να ξεπεράσω αυτή την άβολη φάση της ζωής μου,
έτσι
ας πούμε.
Είναι. Ναι. Και είναι και λογικό να είναι άβολο, ας πούμε. Εδώ η μεγάλη νιώθουμε άβολα για να μιλήσουμε για τα θέματα της σεξουαλικότητας.
Να πάμε λίγο πέρα από την ομοφιλοφιλία, να ξεκινήσουμε από τις σχέσεις των δύο φίλων.
Ναι.
Γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε ακόμα φοβερά στερεότυπα ότι το κοριτσάκι πρέπει να παίζει με τις σακούλες, ότι τα αγόρια πρέπει να παίζουν με την μπάλα, ότι αν ένα αγοράκι δεν παίξει με την μπάλα και αρχίζει να διαβάζει περισσότερο από το να παίζει με την μπάλα, ενδεχομένως να ακούσει
αυτά,
και την έκφραση του είσαι γκέι, ας πούμε. Γενικότερα μεγαλώνουμε ακόμα τα παιδιά μας με τέτοιου είδους στερεότυπα, τα οποία θεωρώ ότι κάποια στιγμή τους βγαίνει και σε μια σεξιστική συμπεριφορά στο μέλλον όσο μεγαλώνουν. Υπάρχουν πλέον, αρχίζει να κλείνει πιστεύετε η ψαλίδα.
Κοιτάξτε,
στα πιο μικρά.
Εδώ στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικές επιστημόνισσες και επιστήμονες, αλλά κυρίως γυναίκες στα πανεπιστήμια της χώρας που πάρα πολλά χρόνια έχουν αναλύσει, έχουν δει στα σχολικά εγχειρίδια τα στερεότυπα, έχουν δώσει οδηγίες, προγράμματα σημαντικά. Έχω την αίσθηση ότι θεωρούνται μέσα στα τόσα που τρέχουν τα σχολεία τα ψηλά γράμματα.
Ναι.
Και έτσι ούτε πολλά σεμινάρια γίνονται προς τους εκπαιδευτικούς για να αναδείξουν τα θέματα αυτά, ούτε και τα αξιολογούμε πολύ ψηλά, που επειδή είναι σωρευτική όμως η επίδραση, είναι συντριπτική και οδηγεί, ας πούμε, ενώ τα σχολεία, οι κοπέλες έχουν κατακτήσει όλα τα παιδεία, να βλέπεις ότι μετά ανεβαίνοντας πιο πάνω υπάρχει μια αόρατη οροφή και εμποδίζει.
Μια αόρατη, ουσιαστικά είναι σαν να παγώνει.
Σαν να παγώνει.
Σε ένα συγκεκριμένο στάδιο και επίπεδο και να μην σου επιτρέπει να αναλυχθείς παραπάνω.
Και βλέπεις τις γυναίκες να κάνουν ακόμα και τώρα διπλή δουλειά. Να δουλεύουν έξω και να δουλεύουν και στο σπίτι, ας πούμε. Και βλέπεις στη γλώσσα που και εκεί είναι ένα τρομερό εμπόδιο. Γιατί κολυμπάμε μέσα στη γλώσσα, σαν τον αέρα που ανασένουμε. Και βλέπεις ότι είναι σεξιστική. Γιατί για τα επαγγέλματα κύρους, ας πούμε, δεν βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις για να το εκφράσει. Καμαρώνουμε ότι είναι η γλώσσα γλωσσοπλάστρα, ας πούμε. Και... γιατί όμως μπορεί να πει εργάτης εργάτρια, κομωτής κομώτρια και για το βουλευτής τι λέει.
Βουλευτίνα.
Και ακούγεται σαν σοφερίνα, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς. Έτσι
υπάρχει και το βουλεύτρια.
Υπάρχει και το βουλεύτρια που λέει
ναι,
η Μαρία.
Αλλά
ακριβώς,
και το βουλεύτρια δεν το λένε. Είναι... Και έγινε πέρυσι, ας πούμε, στη Βουλή σκάνδαλο να πατάνε το κουμπί για να λένε οι γυναίκες βουλευτίνες παρόν. Μόνο το παρόν δεχόταν ο μηχανισμός της Βουλής.
Ναι, ήταν καταπληκτικό αυτό.
Ήταν
απίστευτα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.
Αλλά άστε το ότι η βουλευτίνα. Πέστε ο πρόεδρος, ας πούμε. Πώς θα πούμε, η πρόεδρος. Γιατί να βάλουμε το η πρόεδρος.
Ναι. Αυτό που θέλουμε να πούμε
είναι ότι υπάρχει
είναι
πεδίο
ότι...
δόξης λαμπρών. Πρέπει δόξης να κάνουμε
λαμπρό,
πολλά πράγματα.
Πάρα πολύ
είμαστε
δρόμο
πίσω.
Έχουμε να διανύσουμε πολύ. Ακόμα.
Τα εργαλεία τα έχουμε όμως στα σχολεία. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι η ουσία.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ότι αν πλέον υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, είναι ένα βήμα.
Πολλά
αυτό,
χρόνια, πάρα πολλά
και
χρόνια.
Και πρέπει πλέον να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα. Κάτι άλλο το οποίο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθούμε είναι στο εξής. Ότι στην κακοποίηση, στη σεξουαλική κακοποίηση, μου μιλούσατε για ένα εκπληκτικό βιβλίο.
Ναι.
και από εκεί να το πιάσουμε και να το ξετυλίξουμε λίγο το
κουβάρι. Είπα ότι προσκεκλημένη στα σεμινάρια αυτά τα απογευματινά είναι μια σπουδαία γυναίκα που λέγεται Δήμητρα Πατρικαράκου. Mm-hmm. Έβγαλε ένα βιβλίο στις εκδόσεις Αρμός. Mm-hmm. Οι εκδόσεις Αρμός είναι σοβαρές εκδόσεις, ναι, ναι, ναι. Έχουν θεολογικού συνήθως περιεχομένου βιβλία, με τίτλο «Η Βεβήλωση» και είναι η ιστορία της κακοποίησής της όταν ήταν 11 χρονών από τον πατριώτη. Η κυρία αυτή που ήρθε, ας πούμε, και μίλησε, το βιβλίο δεν έχει τίποτα το κίτρινο. Ήταν στα πλαίσια ενήλικη πια και μεγάλη της ψυχοθεραπείας της και της απελευθέρωσής της από το βάρος αυτό. Αυτή ήταν μια έξυπνη κοπέλα, μια πλούσια οικογένεια, μια στραφτερή μαθήτρια, πρόεδρος του 15 μελούς. Ναι. Και είχε ένα επίμετρο το βιβλίο και καλέσαμε και τους ανθρώπους που είναι στο επίμετρο. Ήταν ένας σύμβουλος ψυχικής υγείας, ο Λίο Καλόβυρνάς, mm-hmm. και μια σπουδαία γυναίκα που συνδύασε το όνομά της με το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Υγείας του Παιδιού, mm-hmm. που λέγεται Έλενα Αγάθωνος.
Μάλιστα.
Το νόημα από την κουβέντα και αυτό που μας βοήθησαν να καταλάβουμε είναι ότι όσο δεν μιλάμε για τη σεξουαλικότητα, όσο αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε ένα ημίφος, αφήνουμε τα παιδιά μας απροστάτευτα.
Απροστάτευτα, διότι λέγαμε και προηγουμένως ότι όσο δεν μιλάς για αυτό, δηλαδή θα μπορούσε, ναι. η συγκεκριμένη κοπέλα να είχε τον κύκλο να μιλήσει, ναι. να μπορούσε να εκφράσει αυτό που της συνέβαινε και αντίστοιχα θα μπορούσε να αντιδράσει κιόλας.
Έτσι είναι.
Ενώ με όλη αυτή την, όπως είπατε, ναι. την σκοτεινή, ναι. κατάσταση, δεν μπορούν τα παιδιά να εκφράσουν τι βιώνουν, ναι. με αποτέλεσμα να μην μπορούμε τελικά να το αντιμετωπίσουμε και ως κοινωνία.
Αυτό
έτσι.
Είναι. Περί αυτού
πρόκειται. Και να δημιουργούμε τεράστια τραύματα, τα οποία βεβαίως να τα κουβαλούν σε όλη τους τη ζωή, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και να τοποθετηθούν.
Επιτρέψτε μου να πω, η εισαγωγική, ας πούμε, η πρώτη ενότητα που συζητάμε με τα παιδιά, mm-hmm. είναι το σώμα μου ανήκει και κανείς δεν έχει δικαίωμα να το αγγίζει και μάλιστα στα ευαίσθητα σημεία του σώματός μου. Δηλαδή, ναι. το κανείς πιάνει τους πάντες.
Βέβαια. Να πούμε ότι ναι, το σώμα μου ανήκει, αγγίγματα, έχω ένα μυστικό, λέω όχι.
Όχι, γιατί ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να χτίσει μια σχέση με τα παιδιά. Βέβαια. Ακόμα να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν είναι ένας ξένος.
Πονηρά αγγίγματα, νιώθω άβολα με τα ναι. αγγίγματα τα συγκεκριμένα. Καλά μυστικά και κακά μυστικά.
Μυστικά, γιατί πάει να πίνει το μυστικό μας και μην το πεις και
ναι, ναι, ναι.
να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί. Ναι. Και ότι ναι. πρέπει να τρέξω να το πω.
Κατόπιν είπαμε ότι γίνεται μια αναφορά στο γυναικείο σύστημα, στην γυναικεία αναπαραγωγή, αντρικό σύστημα, εγκυμοσύνη, κοίηση, το κετός, δίδυμα, γαλουχία. Βλέπω εδώ η ερωτική πράξη. Πώς αντιδρούν στην ερωτική πράξη, κύριε Παπαδόπουλε, τα παιδιά?
Με ενδιαφέρον, το λογικό κατανοούν. Ενδιαφέρον. Το κατανοούν, είναι αρκετά μεγάλα για να το κατανοήσουν. Και υπάρχει και η υποστήριξη από κάποια φιλμάκια, μπορούν να τα βρουν οι ακροατές και οι ακροάτριες mm-hmm, στο mm-hmm. διαδίκτυο. Είναι από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας,
ναι.
λέγονται «Το δέντρο της ζωής».
Μάλιστα.
Είναι 20 επεισόδια, τρίλεπτα, με μορφή κόμικ.
Ναι.
Η ιστορία είναι ότι είναι μια γιαγιά και μιλάει στα εγγονάκια της γιαγιά και πιάνει τα ζητήματα αυτά. Αυτό μεταγλωτίστηκε στα ελληνικά και σε κάποια φάση το πρόσφερε το Βήμα με την Κυριακάτικη mm-hmm, έκδοση. Mm-hmm, όποιος mm-hmm. το ανοίξει λοιπόν και δει να λέει «Το Βήμα», να ξέρω ότι δεν είναι από το Βήμα, είναι από το Γαλλικό Υπουργείο
είναι
Παιδείας.
Είναι από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας.
Είναι τρυφερό
μάλιστα.
και δίνει τη σωστή πληροφόρηση.
Το δέντρο της ζωής, είπαμε.
Ναι, οπότε βοηθάει και για τα θέματα αυτά που λέμε.
Μετά το πέρας όλων ναι. αυτών, μετά από 3-4 χρόνια, έχετε στιγμή που θυμάστε, ας πούμε, που να σας έχει πλησιάσει κάποιο παιδί και να έχει ανοιχτεί, δηλαδή να σας έχει αναζητήσει?
Ναι, όχι, δεν έτυχε αυτό. Αλλά αυτό που έχει συμβεί είναι μανάδες που έχουν τα παιδιά τους σε πιο μεγάλες πια,
ναι.
είναι στο γυμνάσιο,
ναι.
Και που ξανά τις βρίσκουμε για να
ναι,
μιλήσουμε,
ναι, ναι, ναι.
λένε πόσο σπουδαίο ήταν και ότι ακόμα τα θυμούνται όλα τα παιδιά τους.
Το αντιλαμβάνονται, το αντιλαμβάνονται δηλαδή στην πορεία, ναι, ναι. στην εφηβεία πλέον, στην βαριά εφηβεία. Ναι.
Στο γυμνάσιο, ας πούμε, είχαν ένα άλλο κύρος γιατί είχαν μια έγκυρη γνώση, ας πούμε, κάποια παιδιά από αυτά. Μου έκανε
ναι.
εντύπωση
ναι.
και εμένα αυτό το πράγμα.
Ήταν πιο όρημα προφανώς.
Πιο όρημα, ναι, πιο όρημα. Γιατί είναι μια γνώση, ας πούμε, είναι μια δύναμη.
Ναι. Ως προς το πρόγραμμα, λίγο. Για τις έμφυλες ταυτότητες, νομίζω ότι η κύρια ένσταση όλων αυτών που αντέδρασαν,
ναι.
Την άκουσα
ναι.
κατά κύριο λόγο από όλους σχεδόν που τους πιο έτσι, πώς να τους πω, που είχαν ένα second thought, μια δεύτερη σκέψη,
ναι.
να το πούμε έτσι πιο κόμψα, είναι ότι μήπως όλη αυτή η συζήτηση τελικά σπρώχνουμε τα παιδιά προς το κοινωνικό τους φύλλο ή τέλος πάντων τον αυτοπροσδιορισμό ενός τρίτου φύλου, μη αποδεχόμενα το βιολογικό τους φύλλο.
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Είμαι πεπισμένος ότι δεν γίνεται έτσι.
Τα ενθαρρύνουμε με αυτή την
ναι,
έννοια.
Το
ναι.
καταλαβαίνω. Ούτε από μόδα μπορεί να γίνει κανείς, ούτε αν ήταν έτσι, τότε τα παιδιά όλα αυτά που παλεύουν με τον εαυτό τους και είναι τυραννισμένα, ας πούμε, mm-hmm. στις διαδρομές mm-hmm. τους, θα ήθελαν πάρα πολύ να είναι σαν τα άλλα παιδιά. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει και ένα εξαιρετικό βιβλίο, το ενέφερε το άλλο. Λέω άλλη μια φορά, δεν κάνω τον ειδικό σε αυτά.
Ναι.
Είναι στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Είναι ένας κύριος που λέγεται Μπαλτάζαρ, mm-hmm. είναι καθηγητής Βέλγος στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης και κάνει μια πολύ σημαντική επισκόπηση της αγγλοσαξονικής βιβλιογραφίας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η βιολογία της ομοφιλοφιλίας».
Ναι.
Εμείς έχουμε, ας πούμε, επειδή γαλλό είναι η κουλτούρα,
ναι,
η,
ναι.
ότι με κάποιον τρόπο, ας πούμε, στην τρυφερή ηλικία του παιδιού, mm-hmm. τον, μέχρι τα 10 του, ας πούμε,
ναι.
από κάτι που γίνεται στον κοινωνικό και οικογενειακό του περίγυρο, mm-hmm. διαμορφώνεται μια διαφορετική σεξουαλική ναι. ταυτότητα. Τα στοιχεία που παραθέτει αυτός είναι ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι ακριβές. Ότι είναι και πολύ πρόσφατα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι στις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ναι. που είναι, ξέρετε την ποιότητά
τους. Επίσης εξαιρετικές εκδόσεις, ναι. φοβερά
και
έργα.
Είναι και εντελώς απενοχοποιητικό και για τους γονείς. Mm-hmm. Λέει ότι έχει να κάνει με το περιβάλλον, το ενδομήτριο, ας πούμε, και τι έχει παίξει εκεί. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι κάτι κάποιος έκανε λάθος, δεν είναι η απουσία του ενός προτύπου ή του άλλου ή η αυταρχική μαμά ή δεν ξέρω τι. Είναι γιατί έτσι είναι.
Γιατί έτσι είναι.
Και ακόμα όμως να πω το εξής, ότι για μας σπουδαίο, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί. Το πώς και τι δεν έχει σημασία. Εγώ λέω ότι ο καθένας είναι αυτός που είναι. Εδώ είναι κάποια παιδιά που είναι έτσι. Και χρωστάμε σε το σχολείο, πατάει σε κάτι πάρα πολύ στέρεο. Πάρα πολύ στέρεο, που είναι ο σεβασμός της ταυτότητας του προσώπου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να με κάνει, να σας κάνει, να νιώσετε άσχημα για αυτό που είστε. Και τι είστε, είναι η γλώσσα, είναι η καταγωγή, είναι η χώρα. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό, το ρατσισμό που αφορά αυτό.
Είναι, το έχουμε ξεπεράσει αυτό,
είναι η
θρησκεία. Κύριε Παπαδόπουλε.
Το έχουμε ξεπεράσει.
Το έχουμε ξεπεράσει,
είναι
ναι.
δουλεμένα πράγματα. Είναι η θρησκεία, που κι αυτό έρχεται σιγά σιγά. Ότι είμαστε και καθολικοί και καθολικές. Ας αφήσουμε τους μετανάστες. Για τους Έλληνες πολίτες και πολίτισες, ας πούμε. Είναι Εβραίοι το θρησκευμά, είναι Μουσουλμάνοι, είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, είναι. Ο καθένας είναι αυτός που είναι. Γιατί σταυροκοπιέται ένας κύριος έξω από την εκκλησία? Γιατί πιστεύει πολύ βαθιά. Και ο άλλος όμως κύριος που μέσα στο αεροδρόμιο βάζει ένα χαλάκι και σκύβει το κεφάλι του κάτω, και εκείνος πιστεύει πολύ βαθιά.
Ναι.
Και ο ένας είναι τα ιερά και τα όσια, και ο άλλος
είναι τα ιερά και
δεν
τα
όσια. Ναι. Δεν θα σε κάνουν να νιώσεις άσχημα για την εμφάνισή σου στη θάλασσα, και ο καλλίγραμμος θα κάνει μπάνιο, και ο κυλαράς κύριος και κυρία θα κάνει μπάνιο. Και κανείς δεν θα με κάνει να νιώσω άσχημα επειδή εγώ έχω λεύκη και είμαι ασπρόμαυρος, ας πούμε.
Βέβαια.
Και τελευταίο, και ναι. δεν θα μιλήσω πάνω σε αυτό άλλο, για την ταυτότητα,
ναι.
το ότι πάρα πολύ βαθύ και μύχιο, και πρέπει να το καταλάβουμε, είναι και ο τρόπος που ερωτεύεται κανείς. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να με κάνει να νιώσω άσχημα για το αν είμαι έτσι ή αλλιώς.
Ναι.
Σε αυτό το πράγμα πατάει το σχολείο, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού.
Ναι,
αυτό το μήνυμα περνάει.
Της ταυτότητάς του.
Που κομμάτι της είναι και η σεξουαλική ταυτότητα και δεν πρέπει να το αποσιωπήσουμε.
Βέβαια. Κύριε Παπαδόπουλε, μια τελευταία ερώτηση.
Παρακαλώ.
Όταν γίνονται τέτοιες διακρίσεις, όπως είπατε, δηλαδή στο διάλειμμα φωνάζει ο... Εγώ θα πάω το πιο απλό που το κάνω και από τα δικά μου χρόνια. Χοντρή, χοντρέ. Όλα αυτά.
Ναι.
Τον προσδιορισμό δηλαδή της εξωτερικής εμφάνισης. Πώς θα τοποθετηθεί ο δάσκαλος?
Να σας πω κάτι. Υπάρχουν δύο, ας το πούμε, δύο ταμπού, δύο πράγματα μη διαπραγματεύσιμα στην mm-hmm, κοινωνία mm-hmm. μας, στις κοινωνίες τις σύγχρονες. Το ένα είναι ο φόνος, να σκοτώσω.
Βέβαια.
Το άλλο είναι η αιμομιξία, ας το πούμε, mm-hmm. η ένωση. Ο φόνος συμβολικά σχετίζεται με την κοροϊδία. Το να σε κοροϊδέψω
ναι.
για το τι είσαι, για την εμφάνισή σου, για το, είναι φόνος.
Ναι.
Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Πρέπει τα παιδιά να μπουν, να έχουν τη δυνατότητα με τα προγράμματα, με τα παιδαγωγικά παιχνίδια, με τις συζητήσεις, να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Άλλος πώς το παίρνει? Κάνω ένα αστείο, γελάνε όλοι, γελάτε κι εσείς. Το κάνω δεύτερη φορά, γελάτε λιγότερο. Αν
Σωστό.
Το κάνω τρίτη φορά και
Σωστό.
Εσείς ενοχλείστε, τότε τι πλάκα είναι αυτή, τι αστείο
Καθόλου.
Είναι.
Καθόλου.
Τότε ξεκινάει ένα βασανιστήριο.
Καθόλου, ξεκινάει ένα βασανιστήριο.
Άρα, πραγματικά. Παιδιά, να μην να κάνετε και με τα χειρονομίες και με τα λόγια, που είναι πιο βαριά από τις χειρονομίες.
Κύριε Παπαδόπουλε, να κλείσουμε κάπου εδώ, λέγοντας ότι έτσι θέλω ένα μήνυμα προς τους γονείς κυρίως να στείλουμε.
Ναι.
γιατί νομίζω ότι έχω την αίσθηση, την πολύ πολύ μικρή αίσθηση, αν και ο δικός μου γιος είναι πολύ πολύ μικρούλης, ναι. αλλά έχω την αίσθηση ότι τα παιδιά αρχίζουν και έχουν πλέον πολύ πιο ανοιχτά μυαλά από τα, από τα δικά μας μυαλά.
Όλα αυτά που συζητάμε κυλάνε μες στις τάξεις, μια χαρά.
Έτσι ακριβώς, δηλαδή γίνονται πιο αποδεκτά μια χαρά πλέον κυλάνε. Από τα παιδιά, ναι. τα νεότερα παιδιά. Θέλω όμως να στείλουμε ένα μήνυμα στους γονείς, στους πιο μεγάλους ηλικίες, ναι. στις δικές μας ηλικίες, ναι. Που δυσκολεύονται να τα διαχειριστούν ναι. όλα αυτά.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το επάγγελμα του γονιού, ο ρόλος του γονιού δεν είναι πια προφανής. Είναι δύσκολος. Γιατί mm-hmm. υπάρχουν πολλά ζητήματα που είναι. Τώρα πιάσαμε αυτά, είναι κι άλλα. Αρρωσταίνεις, ας πούμε, και είσαι στο νοσοκομείο. Πώς θα το πεις ότι ο μπαμπάς θα πεθάνει, ή ότι ο παππούς είναι έτσι, ή έρχεται, κάνει μια κλοπή το παιδί, ή ο μικρός αδελφός, ή έρχεται ένα ζευγάρι ομοφυλόφιλων. Ή... Λέω λοιπόν ότι το κρίσιμο και το σπουδαίο για μένα είναι να κρατήσουν γέφυρες επικοινωνίας με τα παιδιά
τους. Με τα παιδιά τους.
Αν κόψουν τις γέφυρες αυτές, αν είναι αυταρχικοί, αν τα παιδιά δεν θέλουν να τους ανοιχθούν, δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να έχουν χτίσει μια σχέση ή να προσπαθούν να έχουν μια σχέση.
Κατανόησης και εμπιστοσύνης.
Να εμπιστευτούν τα παιδιά και να συνδιαλέγονται μαζί τους.
Και νομίζω ότι πρέπει οι γονείς να χτίσουν και μια ακόμα σχέση με τους εκπαιδευτικούς, με τους δασκάλους.
Να εμπιστεύονται τους δασκάλους, να πηγαίνουν
και σχέση,
στο σχολείο.
Και σχέση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι παλαιότερα, δηλαδή από τη μητέρα μου τα θυμάμαι, ότι οι παλαιότεροι δάσκαλοι της. Οι συνάδελφοί σας είχαν σχέσεις με τους γονείς.
Εκεί το μήνυμα, ας πούμε, αυτό που θα έλεγα, είναι προς την άλλη κατεύθυνση. Εκεί είναι ευθύνη του σχολείου να χτίσει τη σχέση mm-hmm. αυτή. Δηλαδή το σχολείο έχει την ευθύνη της επικοινωνίας. Βέβαια. Να νιώσει ο άλλος άνετα, να μην κουνάμε το δάχτυλο, να νιώθει αν πρόκειται να έρθει να ακούσει πάλι παράπονα ότι έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Ή για κάποιους γονείς είναι αλλότριος χώρος το σχολείο. Σαν να είμαι εγώ με τζιν που με βλέπετε mm-hmm, και mm-hmm. μετά με ένα σμόκινγκ δεν θα νιώθω...
Σωστό, βέβαια, βέβαια.
Και άλλα και άλλα.
Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση. Νομίζω ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ στην κατανόηση πολλών θεμάτων όσο μπορούμε να βοηθήσουμε
αγγίξαμε,
μέσα σε μία ώρα.
Τα αγγίξαμε.
Τουλάχιστον τα αγγίξαμε. Εγώ θα κλείσω με την ευχή να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά μυαλά για να μπορούμε όχι και κανένα άλλο λόγο και να κατανοούμε αλλά να συζητάμε.
Ωραίο είναι αυτό που λέτε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά είναι το Κοσμοδρόμιο. Καλά τα λέω, Βασίλη. Κοσμοδρόμιο, λοιπόν, με τη Σίσερ Βανιτίδου. Καλή συνέχεια.